galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab khamiis ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 29, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. bisha juulaay waa 30, halkaasi aan saxay qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimada dhegeystayaal. waxaa ka mid ah doorashada Soomaaliya oo bilaabatay iyadoo maanta 4 xubnood ee ugu horreysay xubnaha aqalka sare lagu doortay magaalada Kismaayo.
galmudugu kale markaan ka soo qaadno, waxaa la sugayay inay bilaabaan dagaalay ku mashquulsan yihiin, waxay furmay jiraan, marka saameyn ku yeelan karaan. caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la dhihi karayna ku jirta amniga, arrinta amniga, aniga saan islahay.
mid waa dagaal siyaasadeed, midna waa dagaal hubaysan oo lagu soo horjeedo in arkaya sida hadda gado kale waxa ka jira waa dagaal siyaasadeed, waa ma aha dagaal kale.
haday damceen inay wax ku darsadaan waa laga dabatay. maalin horeetana dagaal ma dhicin, alxamdulilah. dadku waxay fahmayaan haddii dagaal dhaco in macnaha dib loogu naqahayo wax badan oo la dhisay.
waxaan sidoo kale codadkaasina waxay qayb ka ahaayeen barnaamijka dooda jimcaha oo aad goor dhow maqli doontaan. waxaan sidoo kale idiin haynaa hay-adda UNICEF oo ku baaqday in dib loo furo iskuullada loo xiray xanuunka coronavirus. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dagaallo u dhexeeya qabaa'ilka degan gobolka galbeedka Kordofan ee Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 20 qof, iyadoo dad intaa ka badan ay ku dhaawacmeen, sida ay wakaaladda wararka AFP jimcaha maanta ah ka soo xigatay goobjoogayaal. rabshadaha ayaa gelinkii dambe ee Khamiistii ka dhex qarxay xubno ka kala tirsan qowmiyadaha Xamrul Carab iyo Masiriya, meel u dhow magaalada Alnahuud oo 560 kilomitir dhanka koonfur galbeedka xigta caasimadda Khartuum. dagaalada salka ku haya muranka lahaanshaha dhulka, xuquuqda biyaha iyo daaqa ee u dhexeeya qowmiyadaha iyo qabaa'ilka ayaa inta badan ka dhaca gobollada fog ee Suudaan. bishii hore ugu yaraan 60 qof ayaa ku dhintay dagaallo ka dhacay koonfurta Darfur oo dhex maray qowmiyadda carabta ah ee Altaisha iyo weliba qowmiyadda aan carabta ahayn ee Falata. kooxdii ugu horreysay oo ka mid ah tarjumaano u dhashay dalka Afghanistan oo la soo shaqeeyey ciidamadii Mareykanka ee ka soo dagaalamay dalka Afghanistan ayaa aroornimadii hore ee jimcaha maanta ah soo gaaray dalkan Mareykanka. dadkan oo gaaraya in ka badan 200 oo isugu jira tarjumaanada reer Afghanistan iyo qoysaskooda ayaa diyaarad gaar ahi waxay ka soo dejisay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Dallas ee ku yaalla waqooyiga gobolkan Virginia ee duleedka magaalada Washington. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku soo dhaweeyey dalka Mareykanka. dadkan ayaa la dejiyey guryo uu militariga Mareykanku ku leeyahay nawaaxiga caasimadda Washington DC, halkaasi oo ay ka bilaabatay dib u dejintooda. dadkan ayaa qayb ka ah kumanaan Afghaniyiin ah oo u badnaa tarjumanno, kuwaasi oo 10 sano ee lasoo dhaafay la shaqaynayay ciidankii NATO, gaar ahaan kuwii Mareykanka ee dagaalka ka waday Afghanistan. soo raristooda ayaa ka dambeysay kadib markii nus ka mid a dalka Afghanistan ay qabsadeen ururka Taalibaan kadib kabiixitaankii ciidanka NATO ee Afghanistan. 400,000 oo Afghaniyiin ah ayaa lagu wadaa in dib u dejin loogu sameeyo dalka Mareykanka toddobaadyada soo socda. Isabel de Santos oo ah gabar u dhalay madaxweynihii hore ee Angola marna soo noqotay haweeneyda ugu hoodansan qaaradda Afrika ayaa maxkamad caalami ahi waxay ku amartay inay Angola dib ugu celiso saamigeeda shirkadda tamarta ee Galb ee Portugal oo qiimihiisu gaarayo ilaa 500 milyan oo dollarka Mareykanka ah. heshiiska ay de santos ku heshay saamigeeda shirkadda shidaalka iyo gaaska ayaa ah mid aan waxba ka jirin. Saamiyada ayaa la amray in dib loogu celiyo shirkadda qaran ee tamarta Sonangol ee Angola, sida ku cad nuqul ka mid ah xukunka ay heshay wakaaladda wararka AFP jimcaha maanta ah, kaasi oo ka soo baxay macadka dhexdhexaadinta Netherlands oo qayb ka ah maxkamadda caalamiga ah ee dhexdhexaadinta. Go'aanka maxkamadda oo ku taariikhaysan 23 Juulaay oo markii ugu horreysayna gelinkii dambe ee Khamiistii ay wariyeen warbaahinta gudaha ee Netherlands ayaa lagu sheegay in iibsiga saamiga ee de Santos uu yahay mid aan sharci ahayn. De Santos ayaa ah curadda madaxweynihii hore Jose Eduardo de Santos oo ahaa keligii taliye xukumayay Angola ku dhawaad 40 sano laga soo bilaabo 1997 ilaa 2017. halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan London, waxaa magaalada London lagu soo gebagabeeyey shalay shirweynihii iskaashiga waxbarashada. Intii uu shirku socday waxaa lagu yaboohay lacag gaaraysa 5 bilyan oo gini oo lagu caawinayo horumarinta waxbarashada 9 dal oo ay Soomaaliya ku jirto. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson, waxaanay ka wada hadleen iskaashiga labada dal. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Shirweynihii caalamiga ahaa ee iskaashiga waxbarashada ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada London. Shirkan oo loo soo gaabiyo G B E ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaal ka socda dunida. Shirka ayaa sanadkan dadka ka qayb galay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, iyo daneeyayaasha waxbarashada. Shirka oo 2 maalin socday ayaa lagaga dhawaaqay lacag 5 bilyan oo gini ah oo la doonayo in wax lagaga qabto dalalka ay waxbarashadoodu hooseyso 5 sano ee soo socota. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab ayaa shirka kaga dhawaaqay yabooha.
We want to raise $4 billion at this summit this week. And that is of course the lion's share of the $5 billion of funding that the GPE needs over the next 5 years to hit these crucial targets.
Hay-adda iskaashiga caalamiga ee waxbarashada ee GBE ayaa gabi ahaanba lagama maarmaan u aragtaa in la gaaro yoolka sida aan horeyba u sheegay oo ah in la caawiyo dalalkaas. Inaan gaarno yoolkan ayaa ah mid muhiima. GBE ayaa lafdhabar u ah hawsha noo taala iyo inaan waxbarashada la gaarsiiyo wadamada adduunka ee baahida u qaba. Waxaan doonaynaa inaan ku yaboohno 4 bilyan inta shirka uu socdo si loo gaaro 5 bilyan oo ah lacagaha loo qorsheeyey in lagu taageero waxbarashada dalalkaas si loo gaaro bartilmaameedyada muhiimka ah. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo isna shirka ka hadlay ayaa ka sheekeeyey ahmiyadda waxbarashada in ay tahay in dhalinyarada ay u horseedeyso inay la yimaadaan wax soo saar iyo hal abuur.
Will drive their creativity, productivity, and result in a lifetime of learning.
Waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu ka hadlay duruufaha adag ee haysta caruurta Soomaaliyeed ee dhinaca waxbarashada iyadoo ay u dheer tahay weerarada argagixisada. Lacagaha la yaboohay ayaa lagu caawinayaa waxbarashada caruur gaaraysa 157 milyan oo ku nool 9 dal oo dunida ah oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano UNICEF ayaa waxay ku baaqday in dib loo furo iskuulada loo xiray xanuunka coronavirus awgeed, iyadoo ku tilmaantay xirnaanshiyaha iskuulada mid waxyeelo u geysanaysa badqabka mustaqbalka caruurta. Lisa Jalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Vienna, waxaana noo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
Dugsiyada ku yaala dalalka dhulbaraha adduunka ka xiga waqooyiga ayaa xiran fasaxyada xagaaga. Meelo kale oo dunida ah dugsiyada weli way xiran yihiin aafada COVID-19 awgeed, taasi oo ah in ka badan 600 milyan oo caruur ah oo aanan haysan waxbarasho. Sanduuqa Caruurta Qaramada Midoobay waxa uu sheegayaa ku dhowaad kala bar wadamada Aasiya iyo Pasifika in ay xirnaayeen in ka badan 200 oo maalmood intii ay socotay aafadu. Muddada dheer ee ay xiran yihiin dugsiyada ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka jirtaa dalalka Latin America iyo Caribbeanka. Qiyaas dhowaanta la sameeyey ayaa muujinaysa 400% dhammaan carruurta gaartay da'da dugsiyada ee ku nool bariga iyo koonfurta Afrika aanay hadda dugsi tegin. Afhayeenka UNICEF James Elder ayaa waxa uu sheegay in xiritaanka dugsiyada si xun ay u saameynayso badqabka jir iyo maskaxeed ee carruurta.
What this looks like, and we've learned this over the past year from the data, is that education and safety and friends and food are being replaced by anxiety and violence and teenage pregnancy.
Waxa ay tani u egtahay oo aan ka baranay xogta sanadkii hore ayaa ah in waxbarashada, badbaadada, asxaabta iyo cuntadii ay iskuulka ka heli jireen uu beddelay walaac, rabshado iyo uurqaadka gabdhaha dhallinyarada ah ee aan qaangaarka ahayn. Qaaradaha adduunka oo dhan waxaan ku aragnaa khadadka caawinta carruurta, kuwaasoo horudhac u ah carruurta ka warbixisa rabshadaha iyo kororkooda.
Good precursor to understanding kids who are reporting violence, seeing often triple digit increases.
Ilra ayaa sheegaya in waxbarashada durugsan ee aan dugsiyada ahayn ay taasi ahayn ikhtiyaarka ugu yaraan 3 meelood meel carruurta dugsiyada adduunka. Wuxuu xusayaa in ka badan 80 milyan oo carruur ah oo ku nool bariga Aasiya iyo Pasifika inaanay helin waxbarasho fog intii lagu jiray xiritaanka dugsiyada bariga iyo koonfur Afrika. Wuxuuna sheegay in dugsiyada Uganda ay xirnaayeen 306 maalmood aafada darteed, iyadoo kaalinta koowaadna ay ka galeen liiska 20 dal maalmaha ay xirayeen dugsiyada. Koonfurta Suudaan ayaa gashay kaalinta 2aad. Wuxuuna intaas ku daray in dadka ku nool wadamada badankood aysan galaangal u lahayn internetka, saas darteedna ay meesha ka saarayso suurtagalnimada waxbarashada fog.
If that doesn't resonate to those in power, then the World Bank does have a report showing around their estimate is about a $10 trillion loss in earnings for this current cohort of students.
Haddii taasi aysan la jaanqaadi karin kuwa awoodda leh, markaa Bankiga Adduunka waxa uu hayaa warbixin muujinaysa gargaarka qiyaastoodu ku dhowdahay $10 trillion oo dakhli ah oo soo gala kooxdan hadda ardayda ah. UNICEF waxay si adag u aaminsan tahay in tani aysan sii socon karin. Waxaa marag cad u ah sida ay wada og yihiin in dugsiyada hoose iyo kuwa sare aysan ka mid ahayn meelaha ugu weyn ee gudbitaanka cudurka
COVID-19.
UNICEF ayaa waxa ay ku buurinaysaa dhammaan dowladaha inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u furaan dugsiyada oo aysan sugnin dhammaan macalimiinta ardada la tallaalo. Waxayna leedahay UNICEF khasaarihii soo gaaray carruurta uu aad uga badan yahay in ay sugaan mar dambeeto si ay u helaan waxbarashada oo ay u bartaan xirfadaha ka caawin kara inay dhisaan mustaqbal wanaagsan.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayay warbixintii ay magaalada Vienna ka soo dirtay wariyaha VOA Lisa Schlein. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu maanta ku eegayno doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ee shalay ka bilaabatay Jubbaland iyo caqabadaha weli ku horgudban inay doorasho ka dhacdo gobollada kale ee dalka. Waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha V O A Cabdixasiis Axmed Barrow.
Magaalada Kismaayo waxaa shalay lagu doortay 4 mudane ee ugu horeysay u soo baxa baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Maamulka Jubbaland waxa uu noqday dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee bilaaba doorashada Soomaaliya. Xubno kale ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo sidoo kale lagu soo doorto dhawaan. Dowlad goboleedyada kale ee dalkana waxaa loo diyaar garoobayaa in si guud wadanka uu doorasho u galo, iyadoo ugu dambeyn la filayo in 10 bisha Oktoobar la doorto madaxweynaha dalka. Iyadoo diyaargarowga doorashada gobollada qaar uu ka socdo, haddana maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa ka jira howlgal ciidan oo ka dhanaha Al-Shabaab. Haddaba doorashada aqalka sare ee ka bilaabatay Jubbaland ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay si rasmiya doorasho u gudagashay? marka laga eego shaqooyinka yaala suuragal ma tahay in loo baahdo waqti dheer ah maxay siiyeen caqabadaha ka hor iman kara doorashada ee halka u baahan kara su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaan ku gorfeyn doonaa barnaamijka faaqidaadta toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo cabdilcasiis barrow ah waxaan igala qayb galaya caasha cumar geystiir oo ah xubin u dhaqdhaqaaqda in dumarka kaalin muuqata ay ku yeeshaan siyaasadda iyo hoggaanka dalka xuseen maxamed maxamed gaagaale oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ibraahim cumar mahad allah oo guddoomiye ku-xigeen horey uga soo noqday gobolka banaadir iyo aweys xuseen cadow oo ah bare wax ka dhigay jaamacadda muqdisho sidoo kalena ka faallooda siyaasadda soomaaliya dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka waxaan jecelahay inaan ku bilaabo caasha caasha waxaad iga warantaa soomaaliya doorashada ayaa si rasmi a u bilaabatay qeybo ka mid a dalka weliba jubbaland ayay hadda ka socotaa maxaad is oran kartaan doorashada ama dhinaca kale haddii loo dhigo doorashada ma noqon doontaa mid sidii la rabay dalka uga dhacda oo gobollada si habsameel ay wada qabtaan
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore aadaan kaaga mahad celihay fursadan qaaliga ah haddan siiseen aniga ahaan waxay ila tahay horta dadaal haddii la dadaalo waa laga yaabaa inaysan waqtigii loogu talagalay aysan ku dhicin dib uga dhacdo way dhici kartaa waxay sababta ay dib uga dhacaysana dhibaatooyinka jiro xalkooda uun maahane wax kale ma jiraan waxaan isleeyahay way ka dhici doontaa insha allah haddii xoog loo dadaalo
dadaalay ku xiranta leedahay ibraahim cumar sidaad aragtaanba doorashadii waa socotaa qeybo ka mid a dalka weliba jubbaland ayaa aqalkii sare ee baarlamaanka xulistiisii la gudagalay marka aad fiiriso maamul goboleedyada kale ee dalka ma isleedahay waqtigii la rabay oo dhowr jeer dib u dhacay qudhooda way bilaabi karaan
salaamaya adiga le v o eda iyo soomaalida ay dhegeysanaysa oo su-aal fiican runtii waxaa farxad ah in maantii ay dowla goboleedka jubbaland ay bilaabeen runtii uu ku ammaanan yahay madaxweyne axmed islaan bilowga ka bilaabatay doorashada waxay u tahay jid waxay u tahay inay ku daydaan maamulada kale waxaan isleeyahay haddii ay isku xigxigsadaan oo markii loo soo baxo sanadka waxaa loo dareerayaa doorasho sida ognahay dalkii doorashadu waxay dib u dhacday muddo aad u badan farxad waxay gelinaysaa dadka waxaana la ogaanayaa in la galayo doorasho dhab ah
aweys waaydii ugu dambeysa arrimaha siyaasadda waad eegaysay waxna waad ka sameynaysay markii aad eegto sida hadda ay wax u socdaan qaabkii loo filayay inay u dhacaan u dhacdo doorashada ma tahay
waa mahadsan tahay waan ka mahadcelinaynaa fursadda martidana waan salaamayaa runtii sida wax u socdeen sidii la rabay maaha sida caadiga ah doorashada waxaa la rabay inay yani febraayo sanadkii hore inay bilaabato yani muddaan dib u dhacsanahay annagoo muddo dib u dhacsanahay haddana dib kale usii dhacnay laakiin hadda tan bilaabatay waxaan isleeyahay waa bilow fiican ayaan u rajeynaynaa inay noqoto hadda dabcan caqabado badanaa jira weli oo amniga uu ka mid yahay dooda qeybaha dambe rajeynaya inaan ugu tegi doono iyo dhaqaalaha iyo waxyaaba badanaa jiro weli iska taagan laakiin dee mar kastaba waxaan rajeynaynaa inay bilow fiican noqoto maamul goboleedada kalena inay bilaabaan ayaguna sida ugu dhaqsiyaha badan 25-kii hadda la rajeynayay inay bilaabato hadda maanta waxaan umaleynaa waa bishiyaasi dhammaanaysa marka insha allah waxaan rajeynaynaa inay kuwa kalena ay ku daydaan
xuseen maxamed gaagaale dhowr jeer doorashooyinka soomaaliya waad usoo joogtay baarlamaanadii dalkana waad kasoo mid noqotay marka aad fiiriso sida doorashadan ay u socoto ma tahay hanaankii loo filayo xilligan in dalka ay wada gaarto
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu cala rasuulillah amaa bacdu runtii waxay la tahay doorashadan waa doorashadii ugu halista badneed ee soo marta muddadan dambe dalka waayo dalku qalqalow galay waxaana dhacday in meel loo socdo ama hubeytanaan siyaasadeed ay dhacday marka anigu waxay la tahay hadda waa iftiin ayaa soo dhalaalaya waxaana ilaahaygii weynaa subxaana watacaala ka sokow ku mahadinaynaa inuu bilaabay axmed madoobe maxamed madoobe kolley waa madaxweynahaas waxay la tahay aadaan ugu mahadcelinaynaa maadaama ay doorashadii bilaabatay gadaal inaan laga kala haari doonin laakiin sumadda soomaaliyeed cabsi badan iyo qalqal badan ee ku jiray doorashadii ma bilaabanaysaa maxaa ka dhalan doona hadday doorasho dhici weyso hadee taasaa meesha taalay laakiin hadda waxay u muuqataa inay bilaabatay doorashadii gadaalna ay iska soo raaci doonto waqtiba ha jiitanto runtii taariikhdaana xusi doonta ninkii ku dhiiraday inuu bilaabo oo horta doorashada ku dhaqaajiyo marka taasna waxaan leenahay umada Soomaaliyeed oo dhan inay ugu haysa abaal
in Ibrahim ban markii dib ugu laabanaya maamulka goboleedyada qaar waxaad moodaa in aanay waliba u akeen kuwa u diyaarsan doorashada la qabanayo qaar kamida dalka dagaalaha ka socda waydii ugu dambeysaan oo si gaar ah ugu iman doona doorashada saameynta ay ku leedahay laakiin ilaa hadda maamulada qaar maxay ugu muuqan lahayeen kuwa doorasho isku diyaarinaya si sida hadda Jubaland uu bilowdo oo kalaba
barri waa masantahay waa su'aal fiican ruti maamulada qaar waxaa la socotay waxa ka jiray dagaalo oo ay ku hayaan ciidamada nabadidkii Arsabab aha ee tusaale ahaan hadda galmudug oo ah ruti isteeda weyn waxaa ka jira dagaal oo runtii waxaa soo bixiyay nimankii waana ku maasan yihiin maamulka galmudug oo horay madaxweyne qorqor sida habsamida leh ay iskaga difaaceen cadawgaas gobolada kale sida la socoto waxaa weli taagan isqabqabsigii macnaha laba magaalo iyo amnigii iyo macnaha iyo dan gaar oo ka dhexeeya macnaha dowladda iyo mucaaradka marka runtii taas oo xal loo helina waxaa aad ka doonto inay doorasho oo la isku raacsan yahay dalka inay ka dhacdo haddii ay isku raacaan maamulada ayagoo dhaqaalihii iyo amnigii iyo anigu waxaan dal waxaanahay oo kasoo kabanaya burbur oo runtii dhaqaalehena macnaha waa dhaqaale macnaha iska kooban sidaas leeyahay kama bixi karno xilligan la joogo aragtideeda aniga macnaha laba magaalo laba state laba magaalo ku qabto marka caqabada noocaasa ayaa diidaya inay maartay isla jaan qaadan
caashadan dhinaceeda ugu wareego sida ay Ibrahim Mahadalle iyo Xuseen Gaagaalaba ay sheegeen caqabadaha ayaa muuqanaya maamul goboleedyada qaar inaysan weli doorashadii aad moodaba inaysan diyaargar xoogan ugu jirin taa ma noqon kartaa caqabad kale oo soo kororta oo doorashadii la filayay waqtigeeda inay ku dhamaato dib u dhigta
runtii caqabadaha jira ma aha wax caqabadaha hadda bilowday Soomaali doorasho way ka dhici jirtay iyadoo sidaan ka foolxun caqabadana ay jirto oo lays haysto oo xaqdarra iyo maaragtay dad la difaraaya qabiil 4.5 la dhahay xataa dumar la xaqiraaya iyadoo jirto ee hor u socotay laakiin marba marka ka dambeyso xalaa imaahay laakiin hadii loo fariisto liira waxa ma socon karaan doorasho ma dhici karayso waxaan qabaa anigu yacni qaladaaday hore u dhacayay trial and error waxa la dhahay jira bugta sixdeedii ay ka mid tahay dad badanaa soo baraarugu hadda saami qaybsiga ka hadlayay oo iyaga marka hore xildhibaan aan naqanin ama ay xataa ergo aysan soo gelin dadka way baraarugeen hadda waxay ku baraarugsan yihiin inay wax saxaan inay xaqooda helaan in xuquuq timaado federalismka inkastoo la fahamsanayay dada hadda fahmay inay tahay wax fiican sababtoo ah dowlad goboleed walba inay ka shaqeyso macnaha xuquuqdeeda iyo dadka degan iyo amniga si ugu heli lahaayeen iyaa la wadaayaan qabaa aniga marka see waxaa la yiri xeero lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaa xalkaasaan ku jirnaa hadda wax walbana way dhacayaan insha allah
aways markale dhinacaada fiiriyo waxaad la socotaa soomaaliya doorashooyinka kuma cusba inay doorashooyin dadban ka dhacaan markaad hadda fiiriso hufnaanta laga filan karo iyo sida doorashadu ay noqon doonto kuwa madax bannaan maxaad ka leedahay arrintaas
waa mahadsan tahay cabdicaziz markale horta waxaan ku waafaqsanaa caqabadaha jira yacni sida loo sheegay caqabad waaweyn oo xooggan oo la dhihi karo saameyn ku yeelan karaan ama amniga ha noqoto oo hadda dagaalada socda goobaha lagu codeynayo ka badan hadda goobihii hore loogu codeyn jiray ayagana caqabaday ka mid yihiin dhaqaalihii iyo waxyaabahaas waxaa dhihi karaa caqabado hadda dib usii dhigi kara hadda maanta waxa bilowday ama gobolada qaar laga yaaba inay dib ugu sii dhigaan noqon kartaa tan oo hufnaanta ah yacni dabcan doorashada soomaaliya weligeedba yacni waxbaa ku jira haddii wax la dooranayaba si qabsi iyo xoog iyo hogaamiyayaasha soomaalida waa lagu yaqaanaa caadi iska ahayd marka way jirayaan haddana hadda yacni doorashadan waxaa la dhihi karaa way ka xoog badan tahay ama way ka dhib badan tahay doorashadii hadda ugu dambeysay oo 2016 ahayd oo ayada nafteeda ay wax ka dhaceen ama ay jireen musuqmaasuq badan laga sheegay tan inay kasii bado tan weli waxaa la dhihi karaa xagga amniga murashixiinta qaar hub wataba marka waxaa laga yaabaa inay aagooda xirtaano suuragal ah inay marka caqabadahaas marka waxaan isleeyahay aniga hufnaanta yacni inay wax noo soo baxaan oo uun wax la doorto horta dhib uu jiraayaa laakiin يعني إن من وحلا دورته أو مش وقفي عند متجو من هذا وحلا وضو وضو كركرنا يعني يسويه وقفي عند وعلو دور الله وضد كان أقل ما يسنهين مركا أنا جه فنان بقول كيو بقوله وهذا أنفلي إن متجفته لكن حان سلي هاي يعني إن من حساب حان حسيس لقوي هاي ومن مركا دملسكو وافق إن حساب حان أصلا ساسا سلي
كسياسي هاني بيعين مركا تفيرسه سدى وحص عضاني دور شدة للجلاي dhinaca hufnaanta iyo in xildhibaanadu si madax banaan u tartami karaan iyo codadkii la helay in si rasmi ah loo sheegi karo oo sandaah ku jirin ma qabtaan arintaas
horta doorasho mar walba wadamada adduunka ugu waaweyn ka soo qaad hadeen Mareykanka oo kale xilligu imaanaya Donald Trump waxa uu yidhinayaa inuu martay doorashada si daacad ah aan loo qaban aniga runtii taariikh gooni ayaan leeyahay markii la hadlayo xildhibaanada iyo qaabka aniga 12 kale xilwaan barhadinay 16 kan runtii arin oo martay qof muwaadin oo Soomaali ah aanan u qalmin ayaa martay ayaa dhacday erga anigu aan lahaayo odayaasiyo macnaha ila waxa la yiraahdo madaxweynuhu waa 4.5 arti ka timiday markaan tagay meeshii ayaa waxa la diiday in ergada aan walaha ay xarooto marka qofka mar walba qof ayuu jecel yahay inuu u soo baxo ama saaxiib la yahay ama qaraab la yahay ama si kale uu u arkaa laakiin waxa fiican in si feer ah loo dhawaado qofkana lagu xuso karti hufnaan daacadnimo Soomaalinimo lagu macnaa tahay kaliyo laakiin intaas dhan hadii la waayo hebel ayaa anay ii codeynayo hebel kale oo Soomaali ah oo muwaadin ah oo tartamay xaq u leh ana xuso tartamay aqalkeena hoose waxa dhacday in maartay rutii arin maartay ilaa hadda macnaa maskaxda inay karkar marka si fair in loo helo waxay ku xirantahay macnaa dadka hadda hoos wada gudiga ah gudiga hadda la doortay waxaan ka rajaynaynaa inay si fair ay u dhaqmaan oo dadka tartamayaasha oo Soomaalida ah muwaadinka ah ay u golaadaan inuu si fair u tartamo wixii uu ku helo nasiibkiisa iyo cidda door macnaa doorasho oo soo baxo kadibna uu noqdo macnaa xilmaan qaran marka runtii ani ma qabo in si cadaalad ay wax ku dhic doonaan laakiin waxaan rajaynayaa si ka duwan 16 in ay tamaado insha Allah
Aasha waxaad u jeedaa inta badan in la leeyahay cadaaladda doorashada ka imaan karta aad ay u yartahay sida dhinac ka mid ah dooda ay qabaan marka aad fiirisaan haweenka waxaad u doodaysay waaydii ugu dambeysay dumarku inay siyaasadii matalaad buuxda ay ku yeeshaan welina hufnaantii doorashada ay dadku qaar waxay leeyihiin waxba dhici kara sida rabtaana hawsha
runtii horta dumarka aad ay u soo dadaaleen yani xildhibaanada hore marka la fiiriyo mar ay heleen ay jirto 14% haddana marka dambo ururada samafalka iyo dumarka waa tan xoog uga shaqeeyaan siyaasadda way soo dhex galeen waxay bilaabeen waxay fahmeen in macnaheeda cadaalad xumada lagu haayo inay dhinac ka reexaan 24% ahna haddana marka dambe soo galna 30% laga hadlaa mar walba aniga waxaan aaminsanahay dadka dumarka dadka ugu badan bulshada inay yihiin halkan in waxa la yiri waxa ku soo hagaagayso almost 5 dumar inuu guursan karo macnaha 4 ala yiraahaa muktab bulshada iyaga ugu badan ragga horta waxaan ka codsaynaa in na xasuusinin mararka qaarkood marka la doodayo waxay dhahaan horta adiga ma ogtahay dumarka inaad naart ku badan tihiin oo nabigeena Cali sallallahu alayhi wasallam markii la dheelmiyay dumarka naart ku badnaayeen waxaan nacam waxay Ilaahay iyo Rasuulkiisa kasoo ma ka hadlayna laakiin waxaa la isku haystaa waxa adduunka idinka badan nahan ku yiri ninkaas haayu yiri meeqan ku adugsoo afar jibaarta mana soma aha maxaa diidaya inaan jannada idinkaaga badanah maadaama adduunka idinkaaga badanah naarta idinkaaga badan jannadana waa idinkaaga badanah right marka waxa waa horta dumarka dadaalka ay wadeen way muuqataa hadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa in prime ministerka gudiga uu sameeyay hambalyaan leeyahay gudi oo xaqiijinaya dumarka 13 koobana la sameeyay in xildhibaanada cusub oo dumarka rabaan inay xildhibaan soo galaan way midoobeen waxay bilaabeen inay iigo ma aragtay iswata maadaama dumarka waxyaabahaana lagu riixay ay ka mid tahay inaanan qabiil anaga aanan matalin oo naag waxa la yiraahdaa tagay leedahay tolma laha tagta aan leenahay laftirkeeda anagu qabiilkeeda ma qaadano oo magaca ninkana lama siiyo sidii oo waxa yahay dad muslimiin aanahay mar walba magacaada iyo reerkaada iyo waxa ku taaganta marka dadaalka la wado waxaa aaminsanahay inay wax weyn ka bedeli karto because dumarkana way fahamsan yihiin hadda xuquuqdooda dhaqamada beenta ama meelaha laga keena hadda 30% markana la dhahay aniga shakhsiyan raali kama ihi, because islaamka kontan oo nisiiye ninka hadduu boqol leeyahay dumarka kontan ay leeyihi, why not kontan keena haddii dhaqanhamada xun aan fahmi weyn, why aan diinta ugu naqalaanahay oo lagu dhaqi la'yahay sida ay diinta farays. Ragga waxaa la faray dumarka inay mas-uul ka noqdaan, ay mas-uuliyadeeda hayaan, ay biilaan. Ay maanta waxaa arkaysaa dumarkii ayaa wudinta reerka iyadaa haysa, jidadkii qaadku galaysa, dhibaato badanaa haysata, isbitaal ma haysta, wax ma haysta. Waay ay ugu qeybgali la'yihiin in go-aamada meesha lagu gaaraayo siyaasadda kaltureka xun iyagaa bedeli karaan.
Marka doorashada hadda ee caasha la leeyahay maamul goboleedyadii saameyn ku yeelan kara, musharaxiina saameyn ku yeelan kara, sidee dumarku
kaalinta saameyn ku leeyahay? Horta waxyaabaha aan wadno waxaa kamid ah dhalinyarada inaan la hadalno, qabiilka laftirkiisa inaan ka dhalano la hadalno, iyaga markay wax doonayaan la doorahay, even rag haduu yahay qof aqoon u leh oo siyaasadda maaragtay sharciyada la bedelahay ama hal abuurka loo sameyhayo oo kale qof samayn kartaa, sideedaba loo baahan yahay rag iyo dumarba marka la doorahay. Marka xuquuqda ay ku leeyihiin in la wada hadlo, wada hadalkaasi tii in qof kale wax la doorto, lacagtan dhaqaalaha la bixiyaa keliya aysan ahayn. Midda kale waxaa ku jirta UN-da meesha ku jirta, iyagana say ula socdaan dhibaatada jirto. Dumarka waa laga dhimay lacagta qaarkeed ay bixiyaan, waa maqashay. Wixii kale sida ragga lacag uma haystaan, ragga mas-uul ee meel ka naqdeen ama business waaye ama lacag badan u haysaa, already wuxuu ugu talagalay inuu gato meeshaan. Idea ah inaan la gadanin oo corruption-ka la yareeyo laftirkeeda meeshii ku jirta. Marka carafkeena cunaynaa horta.
Waa tahay taas dumarka. Waan uga imaan doonaa su-aalo kale hadday nooga soo laabtaan. Waxaan jeclahay Gaagaale inaan u wareego. Gaagaale, gobollada qaar ka mid ah dagaalla ayaa ka socda, mudug iyo galgaduud oo kale dagaalla ayaa ka dhacayay. Shabeellada dhexe oo kale way ka jireen, shabeellada hoosena hore waxaa uga jira howlgallo. Meelahaas waxay ka mid noqon doonaan meelaha doorashooyinka lagu qaban doono Soomaaliya. Waxaad iga warantaa dagaalladaasi dhacaya suuragal ma tahay inay saameyn ku yeeshaan amniga siyaasadda doorashada dalka?
Aniga aragtideyda kuma yeelan karaan, waayo xildhibaanka waxaa dooranaya 101 qof, 101 qofne dabcan markii laga rabo aqalka sare, aqalka hoose waxaa dooranaya 101 qof, 101-gaas qof qabiilay ka imaanayaan. Waa xildhibaan laga rabay 1,000 qof inay doorato, 101 qof oo odayaasha soo xuleen keliyaha dooranaya, 101-gaas qof in lasoo aruuriyaane abnigooda culays kuma aha, in ay codeeyaan culays kuma aha. Marka waxa caqabada dib u dhigaysa doorashada waxay ahayd caqabad siyaasadeed oo ah maaragtay loltan siyaasadeed oo kuraasta ah ama kursiga ugu sareeya dalka ah, laakiin caqabad abni iyo dabcan dib uma dhigaynin arrintaas. Anay san qabo waana dhici kartaa markastaba, doorashadu way dhici kartaa, waayo formalkii hore ayaa lagu socdaa. Formalkii hore kontonkii koodii ayaa wax lagu sahayay konton kaliya, qabiilkaana soo xulaya hal maalin la soo xili karaa, maalinka kalena la dooran karaa. Wax culays aniga ay keeni karto ilama, xitaa dhaqaalaha aadka looga qaylinayo oo la leeyahay maaragtay waa in dhaqaale male aniga ilama aha. Waayo tii hore aniga dadkii xildhibaanka raadinayaan ku jiray, qabiilka adaa kasoo aruurinay, dadka markaa soo aruurisa adaa soo rabaya, qofkaad xildhibaanka rabaa soo raraya, meel isaa dejinaya, qarashka asaa siinaya. Halka maalin oo doorashadu dhacayso ayaa abniga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaba laga rabaa, waa halka maalin iyo halka hool.
Marka musharax erga uu asaga soo raray oo meel ku hayay, sidee suuragal noqon kartaa doorasho dadkii u dhaxayso wanaagsan in la qabto? Taamiyane musuqmaasuq qayb ka noqon karo,
waa su'aal fiican. Maahan halka musharax, musharaxiinta dhan ayaa waxaa qaybsanaya inay soo aruuriyaan. Dadku waa qabiil, waxaa laga yaabaa 10 musharaxo kale inay hal kursi ordayso, halka kursi 10 musharax waxay adeegsanayaan ergida qabiilku ku heshiiyeen odayaashu qoreen inay meelahay jireen diyaarada uga keenaan, gurigii degayaanna ay maaragtay qarashkiisa dhiibaan. Dan maaragtay maalinkii doorashada aadaan dadka ayuu ka dhaxloo bingareeyaan, laakiin ay u sinaadaan qarashka iyo accessna u yeeshaan nin kastaaba uu la hadli karo dadkiisa 100-kiisa qofood. Marka arrintu saas ahayd, sida fiicanna saas waaye, maadaama dadku uu qabiil yahay inta meesha oo maaragtay tartamaysana halka qoys ay tahay, odayaashuna hadda ina qarashay ayagu dadka ku keenaan lahayn, dowladuna ayna soo aruurinaynin, ayaga iska dhex aruurinayay maaragtay, soo aruurinayay ayaga meel dejinayay, ayagana ku tartamayay
marka waxaad leedahay dagaaladan dhacaya doorashada saameyn ma ku yeelan karaan awis marka aad fiiriso colaadahan taagan ee dhacaya miyaanay saameyn ku yeelan karin doorashada deegaanada qaar lagu qaban karo?
Waxaan qabaa anigu way ku yeelan karaan, leanno hadda galmudug oo kale markaan ka soo qaadno waxaa la sugayay inay bilaabaan dagaalay ku mashquulsan yihiin, waxay furumahay jiraan, marka saameyn ku yeelan karaan si gaara dhammaan Soomaalida. Hadda meelaha doorashooyinka lagu qabanayo kulligood saameyn ku yeelan karaan, ha u kala badnaadaano oo hadda meeluhu kala ammaan badnaadaano, laakiin saameyn weyn yeelan karaan. Caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la dhihi karo kow la dhihi karayna ku jirta amniga, arrinta amniga anigasaan islayay.
Ibraahim mahadalla, waxaad ka mid tahay dadka hadda siyaasadda baarlamaanka inay ku biiraan hanka leh, horena uga soo shaqeeyay gobolka. Deegaanada adigaad rabtay inaad doorashada u aado, colaada ayaa ka socda, rajaynta laga ayaad ka qabtaan in ergadaydu dooranaysa ay noqdaan kuwo madax bannaan, wax saameynaysa aysan idugu yeelan colaadaha dhacay?
Horta waxaan u kala saaraynaa laba qaybood. Dagaalada mid waa dagaal siyaasadeed, midna waa dagaal hubeysan oo lagu soo horjeedo arkaysada. Hadda gado kale waxaa ka jira waa dagaal siyaasadeed, waa ma aha maana dagaal kale. Gobolada kale sida Galmudug waxaa ka socda dagaal lagu xoreynayo Malashabeeb, lagu xoreynayo Hirshabeelle, waxaa ka jira dagaal siyaasadeed iyadoo xal loo helin laba state. Runtii waxaa adkaanayso in doorashadii maartay si habsami leh ay ku dhacdo. Marka waxaa rajeynaa in damca gaarka intii meel la iska dhigo la fiiriyo danaha dalkeena Soomaaliya iyo dadkeena runtii oo sugayay doorasho macnaha inay dhacdo. Haddii doorashada ay dhici weyso, oo hadda waxaa lagu ballamay inay dhacdo 10 October, haddii dhici weyso oo November la gaaro December, waxaa cadaanayso caqabada amaanaysa, taasoo ah in aadii lagu eedeynayo dowladdu in ay way xagaldaacinayaan daacadka ahayd oo ku darsashadii labada sano ay weli ay qalbi ay ku hayaan ayaa imaanaysa, taasoo keeni karto qalqal abni keeni karto. Marka anagu waxaan rabnaa in horta laga fogaado danaha gaarka ah ee dalka uu hore uu u socdo. Waxaa soo hara macnaha ergada tusaale markuu tahay 101, waxaa kula tartamay ilaa 5-6 todobo. Ergada waxaa la geynayaa gobol farasaan, waxaa la geynayaa Galmudug, xabsi kuma jiraan, way baxayaan, waxay la shalayaan in cid kastoo baarto oo musharaxa. Laakiin waxay ku xirataa adiga qaabkii aada fikirkaada aada ugu dhaadhiciso inaan taani wana wax qabanaya Soomaali ah, daacad ah, u baahan in la siiyo macnaha janis sida ay ku aqbalaan waayo. Marka ergada runtii go-aanka ayagaa leh, laakiin waxaa rajeynayaa inay eegaan waxa u dana dalka iyo qof kala doolanaya, inuu yahay qof dib u eegaya deegaanadii uu matalaya, kadibna uu yahay qof Soomaali ah oo qaranka iyo Soomaalinimadii iyo maartay ilaali dhowraya inuu ahaadaa.
Waxaad ii sheegtay arrimo siyaasadeed gobollada qaar inay saameyn ku yeelan karaan oo loo baahan yahay in xal laga gaaro. Haddii ay taa dhici weysana, waxaad ku eedeysay dowladda in si dadban ay waqtiga u kordhisanayso. Haddiiba maamul goboleedyadii maanta ay taladii leeyihiin oo go-aanadii ay socdaan oo guddiyadii doorashada ay shaqeynayaan, maxay tahay sababta dowladda loo dhaliili karo?
Dowladdu waxa waxaa lagu eedeynayay inay raadinayso ku darsasho laba sano ah. Haddana waxaa lagu eedeynayaa inay jiidayso doorashada. Marka hore haddii lagu eedeyn jiray Jubbaland iyo Puntland iyo gobollada sidada qaar ayaa diidan doorashada dib u dhigaya, maantana Axmed Madow oo bilaabay doorashadii, waxa maanta ka dambeeya wixii oo dib dhac yimaada waxaa dus u saaranaya dowladda.
Casharadaas marka aad fiiriso Ibraahim, hadda la soo jeediyey sidee kula muuqataa eeda haddii ay doorashadu sii jiitanto, yaa qaadanaya ma dowladda dhexe mise maamul goboleedyada?
Runtii horta marka dowlad la dhahay sideedaba dadka maamulka haya keliya maaha, shacabka laftirkeeda dowladdii kamid yihiin. Shacab la-aan dowlad ma jirto, dowladna shacab la-aan ma jirto. Dhibaatada jirta waa ogtahay. Hadda waxa lagu doorahaa ay qabiilay noqotay, dadaa wax sheegahaayo maaragtay positionna inay ka maqan yihiin. Waxay keentay xataa laba meelood in waxa lagu kala dhigaha la yiraahdo. Marka dib u dhac waxaa keenaya qeybna dadkii laftirkooda, qabiilada, siyaasiyiinta iyo qeybi ka yihiin dowladdina. Aniga waxaa aaminsanahay inay macnaha wax badan ballanqaadkii la qaaday ay qeyb ka qabahayaan, because hadda ra-iisul wasaarihii wax badan uu sameeyey, ma aragta dad badan oo hadda meelaha laga celcelihaya xataa in dastuurka lagu dhaqmo inay bilaabato way dhici kartaa. Ana dib u dhaca waxa keenaya waxay tahay isleeyahay dad badanaa baraarugay xuquuqdooda ogaaday raba inay ka qayb galaan oo ay u badnaato dumarka xataa hadda they wake up. Waxyaabaha dib u dhigaya marka waxaan isleeyahay xal kale raadihay inuu yahay dib u dhici karaa eedna ma saari kara dowladii because dowladda dadka hadda maamulka haayo haday damceen inay wax ku darsadaan waa laga dabatay. Maalin horaatana dagaal ma dhicin alxamdulilah. Dadku waxay fahmayaan haddii dagaal dhaco in macnaha dib loogu naqahaayo wax badan oo la dhisay. Marka aniga waxaan isleeyahay dhibaatada meesha ka dhex jirta oo qabiilka keenaysa in dib loo dhaco.
Xuseen gagaraan rabaa inaan siiyo Xuseen, haddii arrimo farsamo ay wax dib ugu dhacaan yaad isleedahay mas-uuliyaddaas way qaadan karaan?
Mas-uuliyadda hadda doorashada yaa iska leh? Mas-uuliyadda doorashada waxaa iska leh waxa hoggaankeeda iska leh ra-iisul wasaaraha. Hadday hagaagtana asaa yeelanaya mas-uuliyaddeeda, haddii ay hagaagi weysana asaa yeelanaya mas-uuliyaddeeda. Xaqiiqdii horta ku darsasho way dhammaatay. Maanta haddii xildhibaano soo baxaan already waxaa dhammaaday xildhibaanadii hadda jiray teramkoodu waa isxiray oo jaa doorasha la aaday nin xildhibaano fadhiisan kara malaha, waa la mushaarna male, waana la kala diraya, waa kala tagaya. Waxaa marka lagu qasban yahay inayna sii jiitamin ay doorashadaas la israaciyo, taasaa lagu qasban yahay. Laakiin haddii ay jiitanto aniga waxay la tahay doorasho dadbanba loo bixiyey oo qabiilku 100 qofood soo xulanayo sabab ay dib ugu dhacdo hadda ka bacdi malaha. Cidda isku daydana mas-uuliyadda waxaa iska yeleh kolle ra-iisul wasaaraha leh, cid kaloo lala malaha. Maamul goboleedyada waxay la tahay inay soo dirayaan ay maaragtay ay soo dooranayaan dadkoodii, haddaba waa ku bilaabeen, way bilaabeen. Adiga xamaraadka doorasho ka dhacaysa kullina isku xirka waxaa iska leh ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iska leh. Mas-uuliyaddaas marka waxaa qaadanaya aniga aragtideyda dowladda dhexe.
Aqalka sare waxaa la leeyahay dhibaato badan oo laga filan kara malaha, laakiin aqalka hoose ayay noqon doontaa meesha mashaakilka ka iman karaan. Sidaad la socoto magaalada Beledweyne waxaa ka taagnaa qulqulatooyin dhinaca siyaasadda la xiriiray gedo, arrimahaas oo kale ayaa ka jiray. Haddii ay sii socdaan yaad is dhihi kartaa xalkeeda waa muhiim in laga raadiyo?
Horta sida Beledweyne aan ku hormaro, Beledweyne shacabka reer Beledweyne ama reer Hiiraan inay doorashadu ka dhacdo diyaar u yihiin. Laakiin waxaa doorashada iyo Hirshabeelle ishuuga Hirshabeelle waa laba ayaga waa u qaybsan yahay. Macnaha maamulka Hirshabeelle ay diidan yihiin laakiin ma diidana inay doorasho ka dhacdo Beledweyne 25 kursi oo taala inay ka dhacdana ma diidana. Shacabku ma diidana, qolada mucaaradka ah ee jabhada ma diidana, dadka reer Hiiraan ma diidana, dadkii u tartamay kuraastana ma diidana, Hirshabeellena ma diidana. Laakiin haddii caqabad looga dhigayo Hirshabeelle ilaad ogolaataan doorasho kama dhacayso waa wax kale taas oo ay laakiin gedo waa iyada sax waa iyaduna way ka bedelan tahay oo taa Hiiraan way ka bedelan tahay inkastoo iyaduna ay diidan tahay maamulka Jubbaland ay diidan tahay. Jubbaland-nimo way ogol yihiin laakiin hadda waa siyaasada lagu qaybiyay aan dhihi karaa reer Jubbaland maadaama la qaybiyay. Hadda waxa la yiraahdaa cudur ninki keena bixiye dowladda laga rabaa inay arintaas doorashada si ku dhici karto keento.
Awis iyadoo arrimahaasi ay taagan yihiin, dalkana doorashadii ay si toosa u bilaabatay, ra-yiga bulshadana aada la socoto arrimihii waydii dhacay iyo dhibaatooyinka ay ku yeesheen iyo saameynta noloshaba guud ahaan dalka ka dhalatay, maxaa la isdhihi karaa waa muhiim in arrintaasi xal loogu helo?
Waxaan isleeyahay horta waxaan qabaa in hadda aqalka sare waxaa dooranaya baarlamaanada maamul goboleedyada, marka yacni dhib weyn kama jiro. Meesha lagu riiqan doono ugu adag waxaa waaye xildhibaanada wey, leanno dadka dooranayana hadda way badan yihiin. Meelaha lagu kala dooranayo waa kalkii hore meel lagu kala dooranayo way ka badan yihiin. Isqabqabsiga oo qabiilada ka dhexeeya oo anaga waxay iga maqan yihiin iyo anaga waa nagala tegay iyo horaa u qaadateen iyo kalka anagaale iyo sheekadaasuna way badantay. Meelaha oo dadka hadda murashaxiinta ah meelaha ay saameynta ugu badan ku yeelanayaan oo ay rabaan inay wax ka soo saartaan amba inay ayagu aruursadaan meelaha ay ugu badan tahay laano ayaga ugu badan. Marka waxaan isleeyahay aniga caqabadahaas waa caqabad waaweyn. Ra-iisul wasaarahana mas-uuliyadda koowaad iska leh, maamuladana de ayaguna qaybta labaad ay leeyihiin. لأنه مش أي كإيمان حلبان أو أي كإيمان يعني مركا أنا وحيلتها هرتا يعني علاس وين أجرى صوماليانا علاج أي كجرتا أنا وحيلتها ومد صوماليدو وما قلمان سيد أي حد كجران أما لواتن كي سنة إلى صور عف أما لحتن كي سنة وده تن يحرني دي مركا ندب الله ونو سيدان وما قلم صوماليدو وما قلمت وحاو باهنا سياسة كل سن مبدأ مبادئ كل سن بين يو لالوش iyo wax kala qaadasho iyo reer hebel aanahay iyo inta waxaan la kala qaybinaa inta la iska daayo siyaasad mabda' ku dhisan yaani oo fiican in Soomaalidu ay la timaado hoggaamiyashan haddii joogana ama kuu haddii joog han noqdaan ama kuu hor han noqdaan kulligood waxaan la dhigi karaa siyaasadaas mabda' ku dhisan way ku fashilmay inay Soomaaliya ku sameeyaan ku hagaa marka dadka wanaagsan oo fiican oo Ilaahay ka baqaya oo aaminka ah waxa loo baahan yahay siyaasada gala oo maxay ilaada dad umadan ay hoggaamiyaan waxa la yiri yani hadii aad sugto bad intay ka dagayso suuragal ma marka bad intay kacsan tahay in dadku ay galaan bad intay kacsan tahay marka dadka wanaagsan waa inay galaan oo balaayadan galmeen haddu qofku iska yiraado iska fadhiyo ama masaaidkiisa uu joogo ama gurigiisa uu ku haro balaaya dadka hoggaaminaysa oo musiiba soo socota marka ana waxaan qabaa in Soomaalidu is waxaan u qalmin musiibadan waligeed way soconaysaa sidan iska daba wareegan iyo nin qof kasteen oo dantiisa wata iyo waxa la isku hayna hadda ma aha wiil qof kasteen dantiisa hoggaamiye kasteen dantiisa wata ama gobol ha joogo ama yaani ha joogo meesho ra ha joogo kuwa hata xilbanaad raasinaya ayagoo raaliga hadda waxaan la jooga saaxibkeena la joogay yaani Soomaaliyan u daneeyna magac kor halaga dhaw laakiin waxa laga yaabaa in oo maxay raahdaa in maxay raahdaa Soomaalidi danaynti waxyaabo kale marka waxaan u baahanahay dad yani Ilaahay ka baqayo oo aamina oo umadan Ilaahay uga cabsanayo aamina ayaa loo baahan
yahay 10 jacaylaha marka inaan ku soo laabto waxaad leedahay waxa wadnaa wacyi gelin ku saabsan bulshada shirada sameeyneena gabdhaha siyaasadda way midoobeen waqtiga doorashada socda maxaa soo kordhin kartaan shirarkaas dhacaya iyo inaan midoodaan wacyi gelin ku filan dadka masan kartaa
waagelinta runtii markay wax la sii hayo horta haweenku waa ku fiican yihiin qof markaa wax baraysa waxa la yiri qof haween ina wax bartaa fiican cross family ga nin inaag iyo markina gabar iyo wiil iyo awoow iyo ayay iyo qofta dhibaateysan qofta ka fikirto maamusha iyadaba waa mugta sideedaba horta waxa loo baahan yahay Soomaali hadaan nahay haween kaliya iidoon ahayn dad waxaan nahay xeerar iyo dhaqan iyo wax leh dhaqamada qaarkood waxa ay yihiin inaan ka talaabsana loo baahan yahay dhaqamada qaarkood oo fiicanna ina fulinaal rabaa shuruucda aan dhiganay dastuurka kumeel gaarbaha ahaade iyada in lagu dhaqmaayo loo baahan yahay bini aadanka wax kale celi karo waa inuu sharciga sareeyaa qof walba waxay helaysaa markaas waxay helaysaa nabadgelyo waxay helaysaa badbaado waxay helaysaa yacni inay fusho danta ay leedahay danta gaarne mar walba waxay ku jirtaa danta guud ana kiligaa lacagaysahay ama wax samaysahay musuucays bulshada taas ay isugu xirantahay rag iyo dumar kana sidoo kale waayo musharaxiin midow musharaxiinka gabdhaha cusub ee madax banaana kamid ahay afhayeno oo ah waxyaabaha isku wacyigelinno waxay kamid tahay horta hore inaan riixno dumarka qaarkii waxtar fiican leh aqoonti leh siyaasadda la isku gameka siyaasadda lagu cayaaraayo fahmi karo siyaasadda culturekeeda wax bedelo dumarka sidoodaba dhibaatay qabeen markay yaraa maalintay dhasheen markii wiilka laba ari loo qalo oo xabad loo rido waqti aheedan soo marnay mugta alxamdulillah ilaahay waa naga bixiyay waqtigana la duugay waqti waxaan soo marnay ragga ay mar walba la jecel yahay still waa la jecel yahay because farci iyo qabiilkii iyo iyaga waayo waxa wado anaga laakiin waxaan nahay qarankii dadkii isku xiri lahaa hooyo waxaa arkaysaa ilmaheeda aan u kala korihayna calashaan kala qabiil yihiin marka doorka dumarka inay ciyaarayaan isku wacyigelihayno taasaa ka mid ah dumarka inay awood leeyihiin ay muhiim u yihiin wadanka inay fahmaan waa sida walaalkay sheegay dadka aqoonta leh dadku wax kala bedeli kara inay inta ka fariistaan dhahaan maya problemkan socda ma dhex geli kari inay dhahaan lama rabo
asantiin dhammaantiin qiyaartayna la socota intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii oo ay igala qayb galayeen caashe cumar geystiir oo ah xubin u dhaqdhaqaaqda in dumarka soomaaliyeed ay kaalin muuqda ku yeeshaan siyaasadda iyo hoggaanka dalka حسين محمد محمد قاقالي أو حريوصة النقضي حلدبان كاترسان بارلمان كفدرال كاهي الصوماليا إبراهيم عمر مهد الله قدومي كحقان حريوصة النقضي قبل كبنادر إيا ويس حسين عدو أو أهبرا وحكار ديجا معادة مقدشو سيدو كلانا كفا اللو ده سياسة دالك برامشك وحايد لسعود سيني يانيقو عبدالعسيس برو تاني وكلان تيدن بي ورساني السلام.
aad boo maatan yahay abd al-aziz barro oo barnaamijka si faaqidaada toddobaadka magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay haatan war degdeg ah ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari bas ah oo ay la socdeen ciyaartoy qarax oo lagu la eegtay magaalada kismaayo ciyaartoyda ayaa la sheegay inay ku wajahnaayeen garoonka kubadda cagta ee stadium waamo ee magaalada kismaayo xilliga uu qaraxu haleelay وريه في او اكس مايو اذن محمد سلاط ايا هاتان سي توساقد كا تليفونكا او جيره اذن عداد مقليسيد بل او هورين وحات فافاهين نغا سيسا قرحان دحاي
ان اد دبل ما سنتهي غور دو افرتي غلدمو وحا مغادا اكس مايو غارahan خرفده فرجنو ايجدويسكا غلل كدحاي قرح اد خوغن او دو قيسا مغالدا او دن لغا مقلي qaraxa waxa uu ahaa in waxa la eegtay gaari ay saarnaayeen oo bas ahaa ciyaartoy kamida ciyaartoyda markaa u ciyaarta rugta ganacsiga iyo shabaha Jubaland ee JCTI kuwaas oo galabtay ciyaar kula balansanaa garoonka kubadda cagta Italia Muamo ee kooxaha Serie A oo rabay in loo dafro oo madaxweyne ku xigeenka Jubaland ayaa halka kula balansanaa munaasabad kooban halkaa lagu qabto balse ciyaartoygii oo ku wajahan garoonka ayaa iyagu halkaas maraya waxa wararku ay sheegayaan in qarax halka uu ku qabsaday warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sida qaraxa uu dhacay iyo nooca qaraxa uu ahaa qaar ka mid ah dadkii ka dhawaa goobta waxa ay ii sheegeen in dhalinyarada oo sugaya asxaab kale oo gaariga soo fuul ratay in qof ismiiraamiye ah uu gaariga galay kadibna isku qaxiyay halka dadka qaarkiin ay ii sheegeen in dhalinyaradaas gaariga qaraxa loogu soo xiray marka warar kala duwan ayaa ka soo baxaya saraakiil ka tirsan ciidamada booliska oo aan qadka telefoon kula xiriiray ayaa ka jawaabay waaye telefoonka hase ahaatee waxaa jira dhaawacyo aad u tiro badan oo la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo kuwaas oo dhaawacyadoodu ay aad garaaw yihiin dadkii markii uu qaraxa dhacay kadib dab ayaa qabsaday gaariga oo ilaa iyo haatan waxa uu ku ololayaa bartanka isgoyska gobol ee magaalada Kismaayo waxa halkaas lagu daadiyay ciidamada tiro badan dhaawacyadii iyo meedadkii ayaa goobta laga daadgureynaya oo qaarkood dhaawacyada la geeyay cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo
marka aadanow ilaa hadda ma hayna khasaare rasmi ah ama dhimasho ama dhaawac ka dhashay qaraxa
marka laga reebo dad goobjoogayaala oo VOA la hadashay oo ii xaqiijiyay afar kamida dhalinyarada isboortiga ahaa in goobta ay ku geeriyoodeen waxaa jira dhaawacyo kale oo dhalinyaradii goobta marka ama baska saarnaa oo la ii xaqiijiyay in cisbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo lagu dabayay laakiin saraakiisha caafimaadku waxa ay sheegeen inay dib ka soo sheegi doonaan tirada rasmiga ee khasaaraha uu geystay qaraxaasi iyadoo goobta ay xireen ciidamada ammaanka oo dadku loo diiday inay ku dhawaadaan baska uu qaraxa qabsaday
waata ugu dambeyntii aadan magaalada Kismaayo qaraxyada caynkan ah muddooyinkan laguma arag ama loogama baran marka shalayna waati doorasho lagu qabtay 4 senator lagu soo doortay marka jawiga guud ee magaalada Kismaayo haatan oo xilli doorasho la galay bal aad warbixin kooban naga siiso
amaanka guud ee magaalada Kismaayo tan iyo markii doorashooyinku la filayay inay ka dhacaan magaalada Kismaayo waa la adkeeyay 4:20 saac waxa isguusida magaalada Kismaayo lagu akhriyay ciidamada amaanka gaar ahaan boolis iyo nabad sugid sidoo kale wadooyinka soo gala magaalada Kismaayo ayaa aad loo adkeeyay amaankeeda waxa aad u adkeed in xitaa dhaqdhaqaaqa dadka uu aad markaa u yaraa xaliyada habeenkii ah oo adag tahay in xaafadaha qaar si fudud aad ku tagto waqti badan uu kaadan waayo baaritaanka ciidamada ammaanka ay sameeyaan darteed waxa aad markaa loo xaqiijinayay ammaanka guud ee magaalada Kismaayo oo si weyn taraakiisho ay sheegeen in ay ugu gol leeyihiin in ay ka hortagaan wax kasta oo dhibaato ku ah ammaanka marka laga reebo amaankaas la sugay haddana dadka qaar waxay isweydiinayaan qaraxa maanta ka dhacay magaalada dhibaatada lagu geystay dadkaas rayidka ah ama dhalinyaradaas isboortiga ahaa ama ciyaartooyda ahaa ee ku wajahnaa garoonka kubadda cagta ee Stadium Maamulo. Marka ammaanka guud ee magaalada waxa uu ahaa waa in ugu dambeeyay mid la isku halleyn karo hoteelada iyo goobaha dadka isugu yimaadaan. Inta badan waxaa lagu arkay ciidamo afaafka hore, dadkuna si weyn ayaa loo baarayay. Marka ilaa iyo hadda cid sheegata midita qaraxaasi ee maanta ka dhacay magaalada Kismaayo, balse jawi guud ee magaalada marka la eego waxa uu ahaa mid ammaankeedu aad ay u xaqiijinayeen ciidamada ammaanka.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Aadan Maxamed Kismaayo oo magaalada Kismaayo nooga soo waramayay si toos ah. Dhegeystayaal, wixii ku soo kordha wararka la xiriira qaraxaasina idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
innagoo idaacaddeena gabagabadeedii ku sii siqaynaa markana qodobadii wararka caalamka ugu duurka roona. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari bas ah oo ay la socdeen ciyaartooy qarax lagu leegtay magaalada Kismaayo. ciyaartooyda ayaa la sheegay inay ku wajahnaayeen garoonka kubadda cagta ee Stadium Maamulo ee magaalada Kismaayo xilliga uu qaraxu haleelay. ciyaartooyda ayaa kaga qayb gali rabay ciyaarta Serie A-da oo maanta madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland uu daahfuri rabay. khasaare, dhimasho iyo dhaawac ayaa wariyahayaga v o a-da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ku soo waramaya, iyadoo dadkii ka agdhowaa v o a-da ay u sheegeen in qaraxa ama gaariga waxyaabo qarxa lagu soo xiray. 4 ka mid a ciyaartooyda ayaa la xaqiijiyey in qaraxa ay ku dhinteen, iyadoo dhaawacuna uu soo gaaray mid ka mid a ciyaartooyda oo haatan lagu dabiibayo cisbitaalka. saraakiisha caafimaadka ayaa durbadiiba ka jawaabay ama aan ka jawaab ka bixin mar ay v o a-du la xiriirtay. sidoo kale saraakiisha ammaanka ayaan wax warbixina ka soo saarin qaraxaasi. qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay magaalada Kismaayo lagu doortay 4 ka mid a senatarada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. dagaalo u dhexeeya qabaa'il deggan gobolka galbeedka Kordofaan ee Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 20 qof, iyadoo dad intaa ka badan ay ku dhaawacmeen, sida ay wakaaladda wararka AFP soo warisay. rabshadaha ayaa gelinkii dambe ee Khamiisii ka dhex qaraxay xubno ka kala tirsan qowmiyadda Xamruul Carab iyo Masiiriya meel u dhow magaalada Alnabhuud oo 560 kilomitir dhanka koonfur galbeedka xigta caasimadda Khartuum. dagaaladan ayaa waxay salka ku hayaan muranka lahaansho dhul iyo weliba xuquuqda biyaha iyo daaqa ee u dhexeeya qowmiyadaha degan aagaga fogfog ee dalkaasi. codkaasi fanaanka Fuad Cumar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii Galbeedmo dhegeystayaal idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. waxaana dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.